Gepler adatlyk radiosy. Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 7-nji iýuly, hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda häkimetler daýhanlary iýulda gowy çekdirýärler. Ýurtda aşy ysyk howa saklanýarka elektrik suw çynçylygy ketilýär. Pajygaly wakalar ýüze çykýar. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň dünýäde 10 müňler çümüşdürüli programma üpsünçülügini döredici kampaniýasyny nişan alan rus jinayetçileri bilen baglanşykly pul talap edici hüjümi barada hat giňişleýin maglumat ýüze çykdy. Hopsuluk hünermenleri 5-nji ýulda pul talap edici programmanyň rus dilli sindikaty Revil topary bilen baglanşykly hakerler tarapyndan edilen hüjümiň ýetiren ziýanlaryna baha bermegi dowam etdirdiler. Kiber jinayetçileri nişana alınan kampaniýalaryň maglumatlarynyň şeýferleri bermek üçin munun deregine 70 milyon dollar bitcoin talep ettiler. Şeýlede sowdalaşmak isleýändiklerini ma'lum ettiler. Hüjüm dünýäde 800'den 1,5 müňçenli kampaniýa täsir etdi. 5-nji ýylda Kasiýa kompaniýasynyň baş direktory Fred Fokal Reuters habar gullugyna beren interwýusynda programma üçinçiligine edilen hüjümiň anyk netijelerini çaklamagyň kyndygyny täsir astyna düşen kompaniýalaryň Kasiýanyň müşterilerdigini aýtdy. Kiber howpsuzlyk bolýan bilermenler adından 17 ýurtda müňlerçe kompaniýanyň ziýan çekenligini çaklaýarlar bolsa, şu wagtda çenli amalaşyrylan pul talap edijek kiber hüjüminiň iň ulusy bolup biler. New Yorkyň we Israýylyň saglygy saklaýyş edaralary koronawirusyň delta görnüşi bilen baglanşykly maglumatlary ýerleýärler. Hat ýokun ştamyň ýaýramagy bütün dünýäde aladalary artdyrýar. Soňky maglumatlarda New Yorkda koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýlaryň birnäçe hepdeniň dowamında ýokurlar. Anlygy Israilde bolsa Pfizer vaksinasynyň berýän gorawynyň peselenligi aýdylýar. Emma bu görkezijiler bilen bir wagtda New Yorka degişli beýleki koronavirus statistikalarynyň köpüsi peselýär. 5-nji ýylda Israiliň taglyk saklaýyş ministrligi vaksinanyň ýokunç keselleriň we simptomatik keselleriň öňüne almakdaky täsirleriniň peselenligini habar berdi. Ýöne onuň agyr keseliň öňüne almakda netijeliliginiň ýokurdygyny aýtdy. Ministrlik gorawynyň peselmeginiň delta görnüşiniň ýaýramagyna we Israilde sosial aralyk çäklendirmeleriniň ýatyrylmagynyň gawat gelenligini aýtdy. COVID-19-nyň delta görnüşi Britaniýada agdykly edýär. Ýöne Premier-ministr Boris Johnson Britaniýanyň koronavirus çäklendirmeleriniň köpüsini 19-njy ýyldan aýyrjakdygyny aýtdy. Johnson ýurt çäklendirmeleri ýeňilleşdirmek bilen öňe gidip biler we adamlara özlerine karar etmäge mümkinçilik berer diýip 5-nji ýylda aýtdy. Belarusyň suwdy prezidentlige öňkü daşgar Viktor Babarykany korrupsiýada aýyplama bilen 14 ýyl azatlykdan mahrum etdi diýip ýerli medpugat 6-njy iýulda habar berdi. Orsiýanyň ýetirilgindäki Belgazprombankyň öňkü başlygy Babaryka geçen ýylyň iýun aýynda prezidentlik saýlawlary üçin awtoritar hökümdar Aleksandr Lukashenka garşy daşgar hökmünde hatawa durjak bolanda tosak edilipdi. Prokuror Serhiy Hirhel Minskdäki suwdan Babarykany para almak we pul ýuwmak aýplamasy etatynda 15 ýyl azatlykdan mahrum etmegi sorady. Şeýle hem Hirhel gady Ilhar Lubavitskiden 22-nji iýunda bu işdäki beýleki günäkärlenýänleri 3 ýyl bilen 6 ýyl aralygynda azatlykdan mahrum etmegi isledi. Babaryka 28-nji iýunda eden soňky çykyşynda özüne garşy öňe sürilýän korrupsiýa aýplamalarynyň toslanyp tapylandygyny we özüniň biwnädigini ýene bir gezegi aýtdy. Lukashenkanyň 2020-nji ýylyň avgust aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýeňiji oglan edilmegi ses berişligini galpdygyny aýdan 10 müňlerçe belaruslynyň nägilerini döretdi. Demonstrasiýalar bir näçe aýlap dowam etdi. Belaruslylar 1994-nji ýyldan beri häkimet başyndaky Alyan Lukashenkadan çekilmegi we täze saýlawlaryň geçirilmegini talap etdiler. Orsiýetiň resmiýetleriniň habar bermegine görä 28 adam alyp barýan An-26 uçary ýurdun uzak gündogy regiondaky Kamçatka daradarlardan ýetirim bolupdyr. Sewitiň paýtagty Petropavlovsk Kamçatskydan Palana şäherine uçýan uçar gowunmagy tinançanda howa hereketine göz öçürýän gulluk bilen ara gatnaşygyny ýetirdi. Orsiýetiň adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň Sewit bölümi uçarda 22 ýolukçynyň we ekipajyň 6 agzatynyň bardygyny aýtdy. Ýerli häkimetler ýolukçylaryň köpüsiniň 3000 Rögilatli Palanadan bolunduğunu şol sandı yolluqçuların arasında 4 yerli hökumet işgərinin ve şəhərin həkimi Olga Mohirovanın bolunduğunu aittilər. Hormatly radio dinleyiciler, siz günün kəbir tiyadirlikleri bilen tanış olduğunuz bir gepleşigimizi devam ettiriyariz.